რადიო თავისუფლება FM 107.4.
22 საათია თბილისის დროით. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძე ვარ. უკრაინის მთავრობამ გასცა განკარგულება მალაიზიის ავიახაზების თვითმფრინავის კატასტროფის გამოძიების თაობაზე. ბარაკ ობამამ და ვლადიმერ პუტინმა სატელეფონო საუბარი გამართეს. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი აცხადებს, რომ კიცმარიშვილის სიკვდილი არ იყო ბუნებრივი. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო უარყოფს ბრალდებას უკრაინის სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოგდების შესახებ. მანამდე უკრაინის ეროვნული თავდაცვისა და უშიშროების საბჭოს პრესმდივანმა ანდრეი ლისენკომ განაცხადა, რომ სუ 25 ტიპის საბრძოლო თვითმფრინავი 16 ივლისს საღამოს ჩამოაგდეს უკრაინის ტერიტორიაზე საბრძოლო დავალების შესრულებისას. მალაიზიის სამხედრო თვითმფრინავი ჩამოვარდა უკრაინაში რუსეთის საზღვრის მახლობლად. უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა არსენი იაცენიუკმა მის პრესმდივნის ცნობით გასა ავიაკატასტროფის გამოძიების განკარგულება. უკრაინის შინაგან საქმეთა სამინისტროს მრჩეველი ანტონ ჰერაშენკო აცხადებს, რომ თვითმფრინავი ჩამოაგდო დედამიწა ჰაერის კლასის რაკეტამ. იუწყებიან, რომ შესაძლებელია ეს იყოს საზენიტო სარაკეტო სისტემა ბუკი. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ და რუსეთის ლიდერმა ვლადიმერ პუტინმა საუბარი გამართეს, სატელეფონო საუბარი, მას შემდეგ რაც შეერთებულმა შტატებმა და ევროკავშირმა გაამკაცრეს სანქციები უკრაინის მიმართ რუსეთის ქმედებების გამო. კრემლის ინფორმაციით, პუტინმა ღრმა იმედით გაცრუებით ისაუბრა ვაშინგტონის კიდევ ერთი არაკონსტრუქციული გადაწყვეტილების გამო. ორი ქვეყნის ლიდერები ასევე შეეხნენ მალაიზიის ავიახაზის სამგზავრო თვითმფრინავის კატასტროფას. როგორც ცნობილია, თვითმფრინავის გემბანზე იმყოფებოდა 280 მგზავრი და მათ შორის ეკიპაჟის 15 წევრი. წინასწარი ინფორმაციით, შემთხვევის ადგილის დათვალიერების შემდეგ ეკიპაჟის ყველა წევრი და ყველა მგზავრი გარდაცვლილია. ერაყელი ოფიციალური პირების ინფორმაციით, უშიშროების ძალებმა დახოცეს 15 ისლამისტი ექსტრემისტი ჩრდილოეთში მდებარე ქალაქ ამირლიზე იერიშის მოგერიებისას. როგორც საინფორმაციო სააგენტო ფრანს პრესი იუწყება, ოფიციალური პირის თალიბ ალ ბაიათისაგან მიღებული ინფორმაციაზე დაყრდნობით, ჯგუფ ისლამური სახელმწიფოს წევრებმა და სუნიტმა ექსტრემისტებმა 16 ივლისს ვერ შეძლეს ამირლის აღება და 15 მებრძოლი დაკარგეს. როგორც ერაყის უშიშროების ძალები აცხადებენ, მათ ასევე 16 ივლისს აღადგინეს კონტროლი ქალაქ ბაკუ კუბის ზოგიერთ რაიონზე. ავღანეთში პოლიციის ელიტურმა შენაერთმა მოიგერია თავდასხმა ქაბულის საერთაშორისო აეროპორტზე, რომლის დროსაც იერიში მონაწილე 4-ვე ექსტრემისტი განადგურდა. თავდასხმა 17 ივლისის დილით დაიწყო და მიმართული იყო აეროპორტის ტერიტორიაზე მშენებარე ობიექტის წინააღმდეგ. ავღანეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესმდივანი სედიხ სედიყი ადასტურებს, რომ მოკლულია 4-ვე მოიერიშე. მისივე თქმით, ავღანეთის უშიშროების ძალებში მსხვერპლი არ ყოფილა. ავღანეთში ამჟამად განმეორებით თითვლიან საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში მიცემულ ხმებს. რამდენიმე ცნობა საქართველოდან. ტელეკომპანია რუსთავიორის დამაარსებლისა და რუსეთში საქართველოს ყოფილი ელჩის ეროსი კიცმარიშვილის გარდაცვალების საქმეზე პროკურატურა განაგრძობს საგამოძიებო მოქმედებებსა და მოწმეთა დაკითხვას. დამოუკიდებელი ექსპერტი მაია ნიკოლეიშვილი, რომელიც კიცმარიშვილის ოჯახის მოთხოვნით მონაწილეობდა სამედიცინო სასამართლო ექსპერტიზაში, მზად არის თავისი შეფასებები გააცნოს პროკურატურას. კიცმარიშვილის გვამით 15 ივლისს საღამოს აღმოაჩინეს მისივე საცხოვრებელი სახლის ავტოფარეხში. პროკურატურამ სისხლის სამართლის საქმე თვითმკვლელობამდე მიყვანის მუხლით აღზა, თუმცა არ გამორიცხა, რომ გამოძიების პროცესში საქმე სხვა კვალიფიკაციით გაგრძელდეს. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი ეროსი კიცმარიშვილის სახლში იმყოფებოდა, სადაც გარდაცვლილის ოჯახსა და ახლობელს სამძიმარი გამოუცხადა. მოგვიანებით დავით უსუფაშვილმა მედიასთან კომენტარი გააკეთა, ციტატა: დღეისათვის ნათელი მხოლოდ ის არის, რომ ეს არ იყო ბუნებრივი სიკვდილი, ეს ყველამ ვიცით, მაგრამ ვინდა რატომ გამოკრა სასხლეც ხელი, ეს უნდა დაადგინოს გამოძიებამ, რაც შეიძლება სწრაფად, რაც შეიძლება დამაჯერებლად და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ასეც იქნება, აღნიშნა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძემ გადაცანით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა ეთერს 9:30 საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վրացահայության համար։ Այս ծրագիրն, ինչպես գիտեք, հերարցակում է Թավիսուփլեվա ռադիոկանը։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը երեկ ընդունել է ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ դեսպան Անջեյ Կասպրշիկին։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի պաշտոնական կայքերի փոխանցումը հանդիպմանը քննարկվել են Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման բանակցային գործընթացում, ինչպես նաև Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում տիրող իրավիճակին վերաբերող մի շարք հարցեր։ Սահակյանը վերջերս ադրբեջանական դիվերսիոն խմբի ներթափանցումը Լեռնային Ղարաբաղի տարածք համարել է պաշտոնական Բաքվի կողմից հերթական սադրիչ ու ահաբեկչական գործողություն, որը լուրջ հարված է հասցնում բանակցային գործընթացին և միջնորդ երկրների ջանքերին, հավելելով, որ այն պետք է համապատասխան գնահատականի արժանանա միջազգային հանրության կողմից։ Առայժմ միջազգային հանրության գնահատականը, ինչպես գիտեք, դեռ չկա։ Ընդդիմադիր քաղաքական գործիչ Դավիթ Շանազյանի համոզմամբ, օրինակ, Ադրբեջանի ակտիվացումը կապված է Ռուսաստանի վարած քաղաքականության հետ։ Լսենք Իրինա Հովանեսյանի հարցազրույցը Դավիթ Շանազյանի հետ։
Ես այստեղ հստակ տեսնում եմ Ռուսաստան, ավելի ճիշտ Մոսկվա, Բաքու, Անկարա կապը, հաշվի առնելով մայիսին Թուրքիայի արտգործնախարար Դավութոգլուի այցը Մոսկվա և Լավրովի հետ Ռուսաստանի արտգործնախարարի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսում, երբ պարզ ասվեց, որ Ռուսաստանն ու Թուրքիան պետք է համագործակցեն Լեռնային Ղարաբաղի խնդրում, և եթե ուշադրություն դարձնենք, դրանից հետո անմիջապես, մի քանի օր հետո առաջիորեն, լարվածությունը և բախումները տեղափոխվեցին Նախճեվանի հետ սահման, որը չափազանց վտանգավոր է, այսինքն լարվածության այս աշխարհագրության մեծացումը, ինչու՞ չէ կրակոցների զոհերի մեծացումը, եթե շարունակվի Նախճեվանի հետ սահմանում, ապա դա կարող է հիմք հանդիսանալ, որ Մոսկվա-Անկարա ձեմաչափով փորձարվի խառնվել կարգավորմանը։ Միաժամանակ վաղուց արդեն ակնհայտ է, որ Ռուսաստանը Ադրբեջանի հետ միասին, ինչու՞ չէ նաև Թուրքիան, փորձում են նվաստացնել, ինչու՞ չէ չեզոքացնել Մինսկի խմբի դերը, և Ռուսաստանը փորձում է վերցնել ամբողջ այդ մենաշնորը կարգավորման։ Եվ այս ամենը ուղեկցվում է նման գործողություններով։ Կոնկրետ այդ միջադեպերի հետ կապված, այո, պետք է զգոնությունը իսկապես շատ ավելի մեծացնել, տեղի բնակչությանը պետք է հրահանգավորել, որպեսզի նման դեպքերը ուղղակիորեն բացառվի։ Սա Մոսկվայի
քաղաքականությունն
է։ Այն, որ այսօր մեր ամենամեծ վտանգը թե Հայաստանի, թե Արցախին ներկայացնում է հենց ինքը Ռուսաստանի այսօրվա քաղաքականությունը, դա ավելի քան փաստ է։ Հայաստանը որպես լծակ օգտագործել Ադրբեջանի դեմ, փորձել Ադրբեջանին, եթե ոչ անդամակցության հասնել իր այդ հակաքաղաքակրթական եվրազիական կամ մաքսային կառույցներում, եթե ոչ առնվազն Արցախի հաշվին պատրաստ է Ռուսաստանը գնալ հնարավոր բոլոր զիջումների Ադրբեջանին, միայն թե տեղակայի այնտեղ ռուս զինվորականների խաղաղապահների անվանտակ, այս գործընթացն է հիմա կատարվում միաժամանակ իհարկե մեզ էլ վախեցնելով։
Դա կարող է վերածվել պատերազմի, թե կուս կարճատև պատերազմի։
Գիտեք, ստեղծել է այնպիսի մի իրավիճակ Մոսկվայից կրթված լարվածության արդյունքում, որ հակամարտող կողմերի ղեկավարությունների Ադրբեջան, Լեռնային Ղարաբաղ, Հայաստան նույնիսկ փոքր սխալները, փոքր վրիպումները կարող են մեծ ընդհարումների առիթ հանդիսանալ։
Ադրբեջանական դիվերսիոն խմբի Լեռնային Ղարաբաղի Քարվաճարի շրջան ներթափանցումից հետո հայտնի դարձավ, որ անհայտ կորել է տեղի 17-ամյա մի երիտասարդ, որի ճակատագիրը մոտ 1 շաբաթ անհայտ էր, բայց նրա դին հայտնաբերեցին ի վերջո այն բանից հետո, երբ դիվերսիոն խմբի ձերբակալված անդամներից մեկը խոստովանել էր, թե որտեղ են թաքցրել սպանված պատանու դին։ Այժմ լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Նախնական վարկածով 17-ամյա Սմբատ Ցականյանին սպանել է ձերբակալված երկրորդ ադրբեջանցին։ Այս մասին այսօր տեղեկացրեց Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը, պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին։ Հիշեցնենք, օպերատիվ հետախուզական աշխատանքների արդյունքում սկզբում ձերբակալվեց դիվերսիոն խմբի անդամ 46-ամյա Շահբազ Գուլիևը, իսկ ավելի ուշ 54-ամյա Դիլհամ Ասկերևը, հենց վերջինս էլ ըստ նախարարի սպանել է 17-ամյա պատանուն։
Նախնական վարկածը իհարկե բերում է նրան, որ վերջին ձերբակալված դիվերսիոն խմբի անդամն է դա իրականացրել։
Իսկ ճիշտ է, որ առանձնակի դաժանությամբ են սպանել եւ դա իր պատճառը, որ նրան փակտազանգում են երեք ուղարկավորել։
Այդ մասին պետք է հարցնել իրավապահ մարմիններին։
Բանախորհրդ, ճիշտ է, որ նրանք շրջել են բավական երկար ընթաց հասել մինչև Վարդենիս, տարբեր հայ ընտանիքերում գիշերել են, նման տեղեկություններ
կան։ Նման տեղեկություններ չկան, անկասկած խումբը, որը որներ է թափանցել քարոջարի տարածք, տարբեր ուղություններով է շարժվել, իրենք իհարկե տեղաշարժվել են այդ տարածքով, թե տներ են մտել, թե Վարդենիս են հասել։ Կարծում եմ, որ դա կպարզի քրեական գործի ողջ ընթացքը։ Տարիների վեր այդ հատվածում միշտ տեղեկություններ կար, որ խմբեր են ներթափանցում, եւ փառք Աստծո, որ այս անգամ հմուտ գործողությունների արդյունքում մենք կարողացել ենք նրանց բոլորին ձերբակալել։
Այսօր մեղադրանքներ են հնչում, որ ազգային անվտանգությունը քնած է, որ ադրբեջանցիները կարողանում են 10 օր շրջել այդպես մարտսպանել եւ այլն։
Միանգամից ասեմ, որ նրանք Հայաստանի տարածքում չեն եղել։ Կարծում եմ, որ որոնումները կազմակերպել են բավականին բարձր մակարդակի եւ շատ կարճ ժամանակահատվածում են մենք կարողացել նրանց ձերբակալել։ Նախկինում այդպիսի երևույթների կասկածներ եղել են, բայց որևիցե մի հայտնաբերում ձերբակալում չի եղել։ Ամսի 8-ից սկսած մինչև ամսի 11-ը բոլորը ձերբակալվել են։ 4-5 օրվա ընթացքում այդպիսի խնդիր կատարել այդ տարածաշրջանը ամբողջությամբ, այսպես ուսումնասիրել, բավականին բաց գործընթաց է, եւ գտնում եմ, որ բանակի եւ ազգային անվտանգության աշխատակիցների համագործակցությունը այսօր բավականին բարձր մակարդակի վրա է։
Ադրբեջանական դիվերսիոն խմբի բացահայտումից հետո հասարակությունը լայնորեն քննարկում է, թե ինչպես ի վերջո կարող էր նման բան պատահել։ Արդյոք այս ամենը ենթադրում է, թե հայ-ադրբեջանական սահմանը ապահով չէ։ Մեր զինվորականներն իհարկե բազմիցս ապացուցել են, որ միշտ էլ դիմագրավում են ճշնամուն։ Այս մասին է խոսում նաև Շուշիի գումարտակի նախկին հրամանատարը, մեր թղթակից Աստղիկ Բեդևյանին տված հարցազրույցի ընթացքում։
Շուշիի առանձնակի գումարտակի նախկին հրամանատար նախախորհրդարան ազգային քաղաքական կազմակերպության քարտուղարության համակարգող Ժիրայր Սեֆիրյանը կարծում է, մի քանի դիվերսիայի պատճառով սխալ է եզրակացնել, որ հայկական բանակը թույլ է։
Ոչ ոք թող չի գարձի, որ կան սահմաններ, որոնք բացարձակ անցերվելի են, այդպիսի բան չկա։
Սեֆիրյանը սակայն համոզված է, զինադադարի պայմանագիրը պետք է վերափոխվի, հստակեցվեն մասնավորապես ձեռք բերված պայմանավորվածությունների խախտման համար նախատեսված պատասխանատվության ձևերը։ Շուշիի առանձնակի գումարտակի նախկին հրամանատարը հիշեցրեց, հրադադարի համաձայնագիրը հակառակորդի խնդրանքով է կնքվել։ Սահմանին կատարվող իրադարձությունների պատասխանատու Սեֆիրյանն այսօրվա քաղաքական իշխանությանն է համարում, Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ։
Զինադադարը ձնել է մի անհետ փաստաթուղթ, որի արդյունքում եթե հակառակորդը ընթացքում խախտումներ է կատարում, այդ պայմանագրում չկան համապատասխան գետեր, որոնց միջոցով հակականապես դու նրան կարողանալու ես ճնշել եւ բարդացրել դվյալ պայմանագրի գետը եւ այլն, որ պետք է վերապոխվի, վերանայվի անպայման։ Սակայն այս քաղաքական ղեկավարությունից սպասել այդպիսի բան իմաց չունի։
Ղարաբաղյան պատերազմում ինքնապաշտպանական եւ ազատագրական մարտերի մեծ փորձ ունեցող Ժիրայր Սեֆիլյանի կարծիքով Հայաստանը սահմանի պաշտպանական համակարգերը վերանայելու խնդիր ունի։ Այսօր մեր դիրքերը պաշտպանվում են այնպես, ինչպես պատերազմի ժամանակ։ Սեֆիլյանն այս քաղաքականությունը ուժերի ջլատում որակեց, առաջարկեց նվազեցնել սահմանապահների թիվը, օգտագործել մեր գիտնականների հայտնաբերած գերզգայուն գործիքները։
Սահմանը պետք է հսկվի, հսկողության մեխանիզմի դրամապանություն պիտի լինի, այլ ոչ թե այսպես ասած մարդական իրավիճակի հսկողության ամենօրյա։ Եթե այդպես է, ապա հասնում ենք այստեղ, եւ մենք մեզ այսօր միայն դրանով մաշում ենք։
Պաշտպանական համակարգերում կարծում է անհրաժեշտ է ներգրավել նաեւ բնակչությանը,
ինչպես որ շվեյցարական բանակն է, մոբիլիզացիան շատ արագ լինելու եւ առասարակ զենքի նկատմամբ վերաբերմունքի դրսևորում դիպոխվի, զենք հասկացողությունը խորքի մեջ ինքը սուրբ հասկացողություն է, դա մի միջոց է, որի միջոցով դու կյանք ես բրգում, կյանք ես բահում։ Մեր պաշտպանական համագարկի դրամապանությունը այլ պիտի լիներ՝ բանակ պետություն, ազգ պետություն, ազգապանակություն, պաշտպանություն, պաշտպանական բանակ, այս ամբողջ այս միավոր պիտի լիներ։ Սակայն քանի որ ունենք այնպիսի ռեժիմ, որ նա խնդիր ունի ոչ թե երկիրը զորացնելու, զարգացնելու, այլ նրա նպատակը միշտ եղել է միայն իր իշխանությունը պահելը, այդ պատճառով այսօր ունենք զինաթափված ժողովուրդ։ Այսօր ոչ միայն Քարաբաղն է վտանգված, Արադյան Թաշն է վտանգված, Գյումրին է վտանգված, ամբողջ Սյունիքն է վտանգված։
Հայաստանի հարավարևմտյան սահմանի միջադեպերը հրահրում է Ռուսաստանը, ազատության հետ զրույցում կարծիք հայտնեց Շուշիի առանձնակի գումարտակի նախկին հրամանատարը։ Սեֆիլյանի համոզմամբ Ռուսաստանը ճնշում է թե Հայաստանին, թե Ադրբեջանին։
Նախիջևանյան ճակատի ակտիվացումը իմ համոզմամբ դա դեղի ունեցել երրորդ կողմի թելադրանքով, քանի որ մենք գտնվում ենք մի պրոցեսում, որտեղ Ռուսաստանը փորձում է ոչ միայն համոզել Ադրբեջանին օր առաջ դեպի Եվրազիական տնտեսական միություն ներգրավումը, նաև փորձում է ճնշել։ Ճնշման միջոցներից մեկը նաև հայերն են, այսինքն նա գուլ դված լինելով Հայաստանը փորձում է հասկացնել Ադրբեջանին, որ երբ ուզեմ, ես կարող եմ օգտագործել հայերին քեզ ճնշելու, զորօրինակ Նախիջևանի ինչ տեղի ունեցավ։ Մենք ընդ բոլորս տեղյակ ենք, որ բավականին մեծ տարածք հայկական կողմը թիրքեր առաջ է դարել։ Հետաքրքիր է, ինչու տարիներ առաջ դեղի չեն ունենում այդ ամբողջը, այն դեպքում, որ իմ դեղեկություններով այն հատվածները, որ մենք առաջ ենք գնացել, հիմնականում նեյտրալ տարածքներ են եղել, որը ասենք 3000 մետր բարձրությունից բարձր հատվածներ են, ցմերը շատ դժվար է լինում այնտեղ բայել եւ այլ, սակայն ինչքան շուտ անեին մերոնք այդ կայլը, այդքան ճիշտ, որտեղ ավելի քերիշխո թիրքեր են, ինչու այսօր դեղի ունեցավ դա։ Ես դա վերակրում եմ երրորդ կողմից հրահարված հրահանգ, նույնիսկ կարող եմ ասել, որ Փարամայան 26-ը դրանից դեղյակ էլ չի։
Սեֆիլյանը քիչ հավանական համարեց պատերազմի վերսկսումը, սակայն չբացառեց ռուսների հրահրած կարճաժամկետ գործողությունները։ Պատերազմի դեպքում ասած առաջին գծում է լինելու։
Կարող են այնքան սրել իրավիճակը, որ ապացուցելու համար այն հանգամանքը, որ ազերիներն ու հայերը իրենք իրենց ուժերով այլևս հնարավոր չեն, այլևս հնարավոր չէ խաղաղություն պահպանել, և այս անգամ ոչ թե ռուսական օկուպացիոն զորքը մտնում է Ղրիմ, այլ այս անգամ ռուսական ազատարար զորքը գալիս է Արցախ, որը ես կարծում եմ ամենքնով հայերի կողմից պետք է կանխվի։
Աստղիկ Բեդեվյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
200 առաջ Մոսկվայի 8 հանավականներից մեկում ձերբակալվել է ծնունդով Ղարաբաղցի մոսկովաբնակ մեր հայրենակից Լևոն Հարապետյանը, որը շատ հայտնի է հատկապես Ղարաբաղում կատարած իր բարեգործական մեծ աշխատանքներով։ Զարմանալի է, որ ռուս իրավապահները հայտարարել են, որ նրան ձերբակալել են Մոնակոից Մոսկվա վերադառնալիս, բայց պարզվում է, որ նա եղել է Երևանից Մոսկվա թռչող օդանավում։ Լսենք իմ գործընկեր Լուսինե Մուսալյանին։
Մոսկվայի Դոմոդեդովո օդանավակայանում հայազգի գործարար Լևոն Հայրապետյանի ձերբակալության մեջ ադրբեջանցիների մատն է խառը։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում համոզմունք հայտնեց գործարար Հայրապետյանի մտերիմ ընկերներից գեներալ մայոր Արկադի Տեր-Թադևոսյանը։
Մի կարծիքով վաղուց են իրան ուզում ադրբեջանցի ձերբակալեն, մի բան անեն, ու իմ կարծիքով իրանք բանին հասան։ Մենք սովետական մարդիկ գիտենք, որ ինչ ամեն ինչ կան, ինչ իրանք Լևոն Հայրապետյան
Ըստ Ռոսբալտ ռուսական ռադիոմիջոցի գործարարը Ռուսաստանի մայրաքաղաքերի ժամանել Մոնակոից, իսկ նրան ձերբակալել են Կինգիսեպսկի հանցավոր խմբի գործունեության հետաքննության շրջանակում։ Գործարարի ընկեր Արկադի Տեր-Թադևոսյանը միջդեռ պնդում է, որ Լևոն Հայրապետյանը Մոսկվայի ժամանել ոչ թե Մոնակոից, այլ Երևանից։ Ռուսական կողմի այդ եւ այլ պնդումները սուտ են, հայտարարում է Տեր-Թադևոսյանը։
Մենք իրարից նոր Ղարաբաղից են, Ղարաբաղից եկան Երևան, եկեք տրավում Մոսկվա, ի՞նչ մանակ։ Մենք նոր Ղարաբաղից եկել ենք իրարից, մենք ընդեղ ենք, իրանք ինչ ասես կարան գրեն, հա, Մոնակոից բենզինի, նավթի գործով են, սպանության գործով, իրանք ինչ ասես կարան գրեն, իրանք շատ է պետք, որ իրանք ամեն ինչ պատրաստել են, բայց չեն ուզենում իմանան, որտե՞ղ է գալիս, ի՞նչ է գալիս։
Հիշեցնեմ, Լևոն Հայրապետյանն ով արմատներով Լեռնային Ղարաբաղի Մարտակերտի շրջանի Վանք գյուղից է, Ղարաբաղում հայտնի բարերար է, ում ֆինանսական միջոցներով հայրենի գյուղում հիվանդանոց, դպրոց, մանկապարտեզ է կառուցվել, ճանապարհներ են նորոգվել։ Ռուսաստանաբնակ գործարարը նաև Ղարաբաղում 2008 թվականին կազմակերպված մեծ հարսանիքի գլխավոր հովանավորներից էր։ Հայրապետյանի Ղարաբաղում իրականացրած վերջին նախագծերից մեկը Զորավարներ Սուվորովի և Մադաթովի անվան ռազմական ուսումնարանի կառուցումն էր, որը համակարգում է Արկադի Տեր-Թադևոսյանը։ Լևոն Հայրապետյանը հայտարարում էր, որ այս ուսումնարանը կառուցվում է Արցախի անվտանգությունն ամրապնդելու համար։ Ի դեպ, Լեռնային Ղարաբաղի Ղարաբաղում մեծ հեղինակություն վայելող Լևոն Հայրապետյանը հանդիպել էր նաև Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի հետ ցեղասպանության եւ Ղարաբաղյան հակամարտության հարցը բարձրացնելու նպատակով։ Ղարաբաղում խոսում էին նաև նրա եւ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ մտերմիկ հարաբերությունների մասին։ Լևոն Հայրապետյանից որևէ տեղեկություն չկա, քանի որ չի հաջողվում անձամբ կապ հաստատել հետը։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց Մոսկվայում հուլիսի 15-ին ձերբակալված Ռուսաստանաբնակ հայ գործարար Լևոն Հայրապետյանի եղբայրը Վլադիմիր Հայրապետյանը։ Մարտակերտի շրջանի Վանք գյուղում Լևոն Հայրապետյանին պատկանող մի շարք բիզնեսների կառավարիչ Վլադիմիր Հայրապետյանը եղբոր ձերբակալությունը քաղաքական հաշվեհարդար է համարում։ Ասում է, որ իմանալով եղբորը տարիներ շարունակ կառավարելով նրան պատկանող բիզնեսները, վստահ է, ռուսական լրատվամիջոցներում եղբորը վերագրված բոլոր մեղադրանքները սուտ են։ Ռուսական լրատվամիջոցների պնդմամբ Լևոն Հայրապետյանին ձերբակալել են Կինգիսեպսկի խմբավորման գործի շրջանակներում, որը հայտնի է ավելի քան 15 պատվիրված սպանություններ և մահափորձեր կազմակերպելու մեջ։ Համարվում է խոշոր հանցավոր խմբավորում, որի ղեկավարի անուն է նշվում Սերգեյ Ֆինագին։ Ըստ իրավապահների, Հայրապետյանը սպանությունների հետ կապ չունի, սակայն Բաշնևտի վաճառքի տնտեսական մեքենայությունները հետաքնվում են Կինգիսեպսկի գործի շրջանակներում, գրում է ռուսական Ռոսբալտ լրատվամիջոցը և ավելացնում, որ Ռուսաստանի քնչական կոմիտեն դիմել է դատարան գործարար Լևոն Հայրապետյանին կալանավորելու միջնորդությամբ։ Այդ ամենը ակնհայտ քաղաքական պատվեր է, պնդում է ձերբակալված գործարարի եղբայրն, ասելով, որ իր հաջողակ եղբայրը հարստանալու մոլուցքով չէր տարապում և որ ունեցած միջոցներն էլ ուղում էր բացառապես հայրենիքի զարգացմանը, ինչն էլ շատերին ձեռնտու չէր։
Իմ աստերս գնաց այդ նաստային բիզնես, հենց էլ չեմ գնում, սկսեց աշխատել նա համար, որ Ղարաբաղին օգնի, նա դա համար, մարդ իմ երկու թորից ավելի հաշի կարա, չէ ուտի, մեր ալիգարխները, որ բան է, թողերը տանում պահում են, իրանք իրեն, որ իրանք մեռնեն, բանա, դագաղին մի հատ պտի բագաժնիկ գնեն, հետները բանման տանելերը, ինկացմա ես ուզեմ, ինձ պետք աղկատ մեռնեն, ինչ որ ունել չունեմ, ես ուժամբեց ծերուդին։
Մոսկովանակ գործարար Լևոն Հայրապետյանի ձերբակալությունը այսօր քննարկում է նաև Հայաստանյան Մամուլը, որի համառոտ տեսությունը կազմել և ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Մամուլը լայնորեն արձագանքել է ռուսաստանաբնակ հայ գործարար Լևոն Հայրապետյանի ձերբակալությունը, առավոտի խմբագիրը գրում է։ Ձերբակալվել է ռուսաստանցի մեծահարուստ Լևոն Հայրապետյանը, Հայաստանում դրա արձագանքը մոտավորապես հետևյալն է. «Մերոնց ծեծում են»։ Անշուշտ այդ գործարարը ծագումով արցախցի լինելով շատ մեծ բարեգործություններ է արել Ղարաբաղում, բարքու պատիվ նրան, բայց 100%-անոց վստահությամբ պնդել, որ այդ ձերբակալությունը կապ ունի Հայաստանի կամ Արցախի հետ, առնվազն առայժմ ժամանակավրեպ է։ Պարզ է, որ Հայաստանում և Ռուսաստանում ցանկացած խոշոր գործարարի վրա կեղծ բռնելը 5 րոպեի գործ է, գրեթե բացառված է, որ մեր երկրներում կարելի է միլիոնատեր դառնալ առանց օրենք խախտելու։ Այդ տեսանկյունից միանգամայն հնարավոր է, որ Հայրապետյանի դեմ առաջ քաշած մեղադրանքը ունի քաղաքական կամ ավելի հավանական է տնտեսական ենթատեքստ, առավել ևս մեղադրանքի բովանդակությունը, փողերի լվացումը, մեղմ ասած չափազանց հեղեղուկ է։ Բայց հարցը, արդյոք այդ ամենը կապված է հայկական իրականության հետ, հարցը հնչեցնում առավոտի խմբագիրը։ 168 ժամի կարծիքով մինչդեռ նման կապ կարող է լինել, թերթում կարդում ենք։ Որքան էլ անհավանական թվա, բայց դա կարող է անմիջական կապ ունենալ հայ-ռուսական հարաբերությունների լարվածության ներկափուլի հետ։ Հայրապետյանը մեկն էր այն մարդկանցից, ով միլիոնավոր դոլարներ էր ներդնում Արցախի տնտեսության մեջ։ Նա ամենքերբ խրախուսում էր արցախցիներին կապված մնալ իրենց հայրենիքի հետ, կազմակերպելով մասսայական հարսանիքներ և օգնություն նորաստեղծ ընտանիքներին։ Նա ստեղծում էր աշխատատեղեր և Արցախը գրավիչ դարձնում զբոսաշրջիկների համար, կառուցելով ճանապարհներ, ժամանակակից հյուրանոցներ և վերանորոգելով պատմամշակութային հուշարձաններ։ Հայրապետյանը մտածում էր Արցախի պաշտպանության մասին և այդ նպատակով կառուցում էր մեր տարածաշրջանում նմանը չունեցող Սուվորովյան Մադաթովյան ռազմական ուսումնարանը, որը պետք է դառնար հայկական բանակի սպայական կազմի դարբնոցը։ Հիմա Ռուսաստանի ԱԴՑ աշխատակիցները կալանավորել են նրան ու մեղադրում են վարձում արտասպանների խմբավորման հետ ունեցած կապի մեջ։ Չդիտարկել սա որպես Հայաստանի ու Արցախի դեմ ուղղված քայլ ուղղակի չի կարելի, գրում է 168 ժամթերթը։ Ժողովուրդ թերթը գրում է, թե որքանով են Հայրապետյանին առաջադրված մեղադրանքի իրավական հիմքերն արժանահավատ, ցույց կտա ժամանակը, սակայն նկատի առնելով Ռուսաստանում առկա քաղաքական իրավիճակը, երբ արդարադատությունն իրականացվում է բացառապես Պուտինի հրահանգով և քմահաճույքով, չի բացառվում, որ հայազգի գործարարի ձերբակալության հետևում առկա են քաղաքական դրդապատճառներ։ Չմոռանանք, որ Լևոն Հայրապետյանը համարվում է միջազգային մակարդակի լոբիստ, թե ցեղասպանության, թե Ղարաբաղի անկախության ճանաչման հարցերում։ Բացի այդ, վերջին շրջանում նա հանդես էր գալիս Հայաստանի իշխանությունների հասցեին խիստ քննադատությամբ։ Հիշեցնենք, որ իր վերջին աղմկահարույց հարցազրույցում նա ասել էր. «Փոքրիկ Հայաստանում կարելի է կարգ ու կանոն հաստատել կես տարվա ընթացքում. պետք է իրականացնել ցուցակ անվանումով օպերացիա, ստեղծելով ոչ թե ժողովրդի, այլ արհեստական օլիգարխների արտագաղթ»,» հիշեցնում է ժողովուրդ թերթը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Լևոն Հայրապետյանը, հիշեցնենք, Ղարաբաղում բազմաթիվ բարեգործական ծրագրեր է իրականացրել։ Դա իհարկե չի նշանակում, թե ձերբակալությունը կապ ունի այդ գործունեության հետ, բայց ամեն դեպքում վերջին օրերին հայ-ռուսական հարաբերություններում փոքրինչ սառնություն է զգացվում։ Չէ, ոչինչ չենք ակնարկում, պարզապես հանկարծ այնպես չստացվի, որ մեր ռազմավարական դաշնակիցը զուտ սեփական բիզնես շահերից ելնելով Լևոն Հայրապետյանին հանձնի Ադրբեջանին, Ադրբեջանի տարածքում ապօրինի բիզնես գործունեությամբ զբաղվելու համար։ Ռուսաստանը, հիշեցնենք, Ղարաբաղն ու ազատագրված տարածքները որպես Ադրբեջանի մաս է ճանաչում, գրում է չորրորդ իշխանությունը։ Հրապարակ ուրաթերթը գրում է. Լևոն Հայրապետյանն այն անձանցից է, ովքեր ոչ թե սեփական գրպանի մասին են մտածում, հետո փախչում աշխարհի մի տաքուկ անկյուն իրենց գրպածը վայելելու, այլ երկիր են շենացնում, փորձում բարեկեցիկ դարձնել աշխարհի այն անկյունը, որտեղ ծնվել մեծացել են։ Նման մարդուն ձերբակալելու համար ռուս իրավապահները պետք է շատ զորեղ փաստարկներ ունենային։ Դրանք պետք է այնքան անարարկելի լինեին, որ երկու պետությունների հարաբերությունների վրա ստվեր չնետեն, որ տպավորություն չլինի, թե ռուսական իշխանությունները հերթական շանտաժն են անում քաղաքական ինչ-որ խնդիրներ լուծելու համար, գրում է հրապարակ թերթը։
Դե իսկ Լեռնային Ղարաբաղում էլ հավատացած են, որ Լևոն Հարաբեցյանի ձերբակալությունը մեծ ուրախություն է պատճառել ադրբեջանցիներին, նրանք վստահ են նաև, որ նրանք ադրբեջանցիները անմասն չեն այդ ձերբակալությունից, լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Պաշտոնական Ստեփանակերտի ներկայացմամբ Մոսկվայում ռուսական հատուկ ծառայությունների կողմից մեծահարուստ Լևոն Հայրապետյանի ձերբակալությունը, ով մեծ ավանդ ունի Լեռնային Ղարաբաղում տնտեսության զարգացման, բանակաշինության գործում, ադրբեջանի համար տոն է։ Ազատության այդ զրույցում անդրադառնալով հուլիսի 15-ին ռուսաստանյան անվտանգության դաշնային ծառայության FSB-ի կողմից Հայրապետյանի ձերբակալությանը, այսպիսի համոզմունք հայտնեց Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի մամուլի քարտուղար Դավիթ Բաբայանը.
Այն որ Ադրբեջանի համար սամնի տոնելինելու, դա միանշանակ փաստորեն նրանք ցանկացած հայի հանդեպ ոչ միայն Լևոն Հայրապետյանի պես խոշոր ֆիզիկական դեմքի, այլ ցանկացած հայի ոնաս պատճառով նրանց համար դարձել է ապրելակերպի հեյություն։ Հետևաբար բնական է, որ շատ այսպես ասած ուրախանալու են տոնելինելու իրենց համար։
Ըստ Բաբայանի, ժամանակը ցույց կտա, արդյոք Ադրբեջանը օգտագործել է Ռուսաստանի հետ իր հարաբերությունները, նավթադոլլարները, հասնելու Արցախյան տնտեսությունում խոշորագույն ներդրողներից մեկի Լևոն Հայրապետյանի ձերբակալությանը։ Միջդեռ Արցախի հերոս գեներալ-մայոր Արկադի Տեր-Թադևոսյանի համոզմամբ Լևոն Հայրապետյանի ձերբակալությունը քաղաքական պատվեր է, որի հետևում կանգնած է Ադրբեջանը։ Հայաստանի արտգործնախարարությունում հրաժարվեցին արձագանքել Հայրապետյանի ձերբակալությանը։ Ազգային ժողովում իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը ասաց, թե պետք չէ բացառել, որ Լևոն Հայրապետյանի ձերբակալությունը քաղաքական ենթատեքստ ունի, բայց պետք չէ նաև շտապողականություն ցուցաբերել ու պետք է համբերել, տեսնելու քննություն ինչպես է ընթանում և ինչ մեղադրանք է առաջադրվում։
Կատարված առարկին ծանոթ չեմ, բայց ամենայնպես որպես հայ մարդու ցավալի է բոլորիս համար, որովհետև բազմիցս կարծես ենք եղել Լևոն Հայրապետյանի հայրենասիրությունը ներառված եւ Հայաստանի ներդրողային Ղարաբաղում։
Այսօր այսքանն էինք պատրաստել ձեզ համար, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրներ վերացայության համար։ Միայն հիշեք, որ այս ծրագիրը հեռարձակում է ձեզ համար Թավի Սուպլեվա ռադիոկայանը։ Հաջողություն, մինչդեռ հանդիպում։
Լաբարակոպս ռադիո Թավի Սուպլեվա։ Կան մոյս մենետ գադացեմը, ռոմելից մուամզադես չույնմա կոլեգեպմը ռադիո Թավի Սուպլեվիս Սոմխուրիս եմ սախում։
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
good chance by the time you hear this, the story's gonna say that I came on to him, but it was never quite that way. I knew he was good looking, maybe too good to be true, but when he kissed me in that, what they do, but this involves the both of us, yeah, it's our business too, so I thought I'd call to tell you that it was never in my plan, I'm not the Scarlet Devil, I don't wanna take your man, imagine how surprised I was when he got up to leave. To be with him when he should be with you, I don't.
She's left the house, left the room with a fox stay on my back. And my supplies in a magic pack. And I followed the sound of music, not up a hill, but down to an old wash shack. Inside I heard the trumpets call, a salute to the champions on the wall. And in the jazzer's walls, and in fashion balls, you dance. When the night she looks so fine to me, I am a man on an odyssey. And so tie me to the mast, I must believe. Oh, oh, diddy, diddy, I just had to look. I said, oh, oh, diddy, diddy, I just hear that stroke. I'm singing, oh, patch, don't ring, little red book. Welcome, fish, it's a to my hook. Stay away with giant knives in the dark of my secret and of mine. Still I kept the signs of my desire. When it's one big show, I make no apology. The light's dim, but you shine like mythology. I must admit she felt so alive. Oh, did it, did it, I decided to love her. Sing, oh, did it, did it, I decided to choke her. Sing it all, let's go, little red book. Falcon Fish, he's a tomato. To the gods of the festival, and there we were in the depths of the wild below. A face so close I could taste the distant show. She whispered, "Wait for the trumpet's call." It's not exactly love, it's to adore. Oh, wound diddy diddy, I just had to look. Singing, wound diddy diddy, I just hips they shook. Singing, I'm fast tongue ring, little black book girl. Welcome fish, he's a to my hook.
Radio თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.